Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 15 shtator 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se KFOR-i do të veprojë nëse rrezikohet paqja dhe siguria në Kosovë. Kryeministri Hashim Thaçi u shpreh se ka besim të plotë se marrëveshja për doganat do të zbatohet prej ditës së nesërme dhe se pjesë e zbatimit të saj do të jenë edhe Euleksi dhe KFOR-i. Presidenti Serbisë Boris Tadić që tha se veprimet e njanshme të Prishtinës të paralajmëruara për nesër mund ta kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e rajonit. Policia Kosovës tha sot se në pjesën veriore nuk është shënuar asnjë incident, por mbeten pengesat në rrugë të vendosura nga serbët të lokal. Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron arritën për vizitë në Libi. Organizata Greenpeace sot i mbushi 40 vjet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, siç që dëgjuat, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha sot në Prishtinë se mandati KFOR-it është që të veprojë nëse rrezikohet paqja dhe siguria në Kosovë. Ai këto komente i bëri në konferencën e përbashkët për gazetar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Zoti Rasmussen është takuar edhe me zyrtar të tjerë të lartë të Kosovës dhe me komandantin e KFOR-it. Kjo vizitë u bë një ditë para fillimit të zbatimit të planit për rihapjen e pikave doganore të Kosovës në pjesën veriore, të cilat të kundërshtohen fuqishëm nga Beogradi dhe serbët lokal. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Në interesimin e gazetarëve se si do të sillet forca e KFOR-it nëse nesër strukturat paralele në veri do të përpiqen që me forcë të mos lejojnë zbatimin e planit për rihapjen e doganave në veri dhe dërgimin e doganierëve dhe policëve kufitar të Kosovës atje, Rasmussen tha se detyrat dhe mandati i KFOR-it në Kosovë janë shumë të qarta.
It is the mandate of KFOR to maintain a safe and secure environment, which also implies that KFOR has to take action.
Mandati KFOR-it që të siguroj një ambient të qetë dhe paqësor, ka thënë Rasmussen, duke shtuar se KFOR-i do të ndërmerë veprime nëse kjo siguri dhe paqe do të vijet në rrezik. Ai nuk ka dhënë detaje të operacionit që pritet të zhvillohet për zbatimin e planit për rihapjen e pikave doganore nga 16 shtatori, por tregoi vendosmërinë e KFOR-it që nuk do të lejojë të cenohet paqja në Kosovë.
KFOR troops have to act in self-defense and as I said before they also have to act if it's necessary to maintain a safe and secure environment.
Trupat e KFOR-it do të veprojnë në vetëmbrojtje dhe në atë që e thash për të garantuar një ambient të qetë dhe të sigurt, ka theksuar Rasmussen. Ai rikujtoi se për 12 vjet rresht NATO ka arritur që në Kosovë të garantojë paqe dhe siguri për të gjithë dhe i ka paralajmëruar të gjithë se nuk do të tolerohet kthimi prapa në dhunë dhe në tensione të reja. Rasmussen u ka bërë thirrje të gjithë liderëve dhe komuniteteve që të vazhdojnë me promovimin e stabilitetit dhe dialogut, duke i rikujtuar se askush nuk do të mund të përfitojë nga kthimi tensioneve nga e kaluara.
Let me be very clear, there can be no turning back. NATO has spent 12 years ensuring stability and security. We will not allow that achievement to be put at risk.
Dua të jem shumë i qartë, nuk do të ketë kthim prapa. NATO ka shpenzuar 12 vjet këtu për të siguruar paqe dhe stabilitet dhe nuk do të lejojmë që kjo e rritur të rrezikohet, është shprehur Rasmussen. Kjo verë dëshmoi se sa shpejt mund të përshkallëzohet gjendja këtu, por dhuna dhe tensionet janë të dëmshme për Kosovën dhe imazhin e saj, ka theksuar ai. Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi ka ripërsëritur se më 16 shtator fillon zbatimi i marrëveshjes për doganat dhe se pjesë e zbatimit të planit do të jenë edhe misioni i Euleksit dhe KFOR-i.
Ne nuk do të zbrasemi nga strukturat ilegale dhe kriminale që mbajnë peng rreth 40,000 qytetarë serb në veri. Unë kam besim të plotë se gjithë plani operacional që është hartuar nga qeveria e Kosovës, tani me i konsultuar dhe investetur nga gjithë faktorët relevante, do të zbatohet në përpikri.
Ndryshe, gjatë kësaj vizite, Rasmussen ka takuar dhe zëvendës kryeministrin Slobodan Petrovic, ministrin e FSK-s Agim Qeku, si dhe komandantin e KFOR-it dhe përfaqësues të tjerë të pranisë ndërkombëtare. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Ambasadorët e Quintit kanë shprehur mirënjohjen e tyre për mënyrën se si qeveria e Kosovës ka bashkëpunuar me partnerët e saj ndërkombëtar në veçantim me KFOR-in dhe EULEX-in gjatë përgatitjeve për zbatimin e procedurave të reja doganore që fillojnë më 16 shtator. Ata i kanë bërë këto komente pas takimit që kanë zhvilluar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Të njëjtit kanë shprehur mbështetjen e tyre për pritjet se tash mund të hiqen embargot për tregti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, duke hapur shtegun për përparim të mëtutjeshëm në dialogun në Bruxelles. Pas tensionimit të situatës në veri të Kosovës, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të mblidhet sot me kërkesë të Serbisë dhe Rusisë. Sesioni është caktuar për në orët e mbrëmjes, ndërsa me kërkesë të vendeve të perëndimit nuk do të jetë i hapur për publikun. Në seancën e sotme raportohet se do të marrë pjesë edhe ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se veprimet e njëanshme të Prishtinës të paralajmëruara për të premten mund të kërcënojnë seriozisht paqen dhe stabilitetin e gjithë rajonit.
That solution has not been agreed between Belgrade and Pristina. This must be prevented.
Kjo zgjidhje nuk është arritur mes Beogradit dhe Prishtinës, një gjë e tillë duhet të pengohet, ka thënë Tadić, në hapje të punimeve të forumit mbi sigurinë në Beograd. Sipas tij, vetmja zgjidhje e pranueshme për Kosovën është ajo që do të mund të dilte nga dialogu në të cilin do të tejkaloheshin dallimet. Zhvillimet në Kosovë kanë rënuar rënd bazat e raporteve ndërkombëtare, e nëse kjo vazhdon të ndodhë, ky sistem do të rënohet përgjithmonë, ka thënë Tadić, duke nënvizuar se në këtë formë do të legjitimohet ndarja e dhunshme dhe shkatrimi kufive të një shteti sovran. Këshilli i Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës ka dhënë miratimin për të pranuar vulat doganore të Kosovës. Ministria e Tregtisë së Jashtme dhe Marrëdhënieve Ekonomike është detyruar që përfundimin e Këshillit t'ia paraqesë Presidencës për shqyrtim dhe miratim përfundimtar. Në përgjigje të vendimeve të mëparshme të Bosnjës për të mos njohur vulat e doganës së Kosovës, Ekzekutivi kosovar ka vendosur taksë doganore prej 10% për të gjitha produktet bosnjake, çfarë thuhet të ketë shkaktuar humbje enorme për ekonominë e Bosnjës. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në kuadër të vizitës që po zhvillon në Budapest ka takuar presidentin e këtij vendi Paul Schmidt. Dy zyrtarët kanë konstatuar marrëdhënie të mira mes dy vendeve dhe janë zotuar për forcimin e bashkëpunimit, sidomos në fushën e ekonomisë dhe në procesin e njohjeve të Kosovës. Schmidt ka premtuar kontributin e tij duke thënë se numri prej 81 vendesh që kanë njohur pavarësinë e Kosovës do të vazhdojë të rritet. Shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka zgjatur qëndrimin në lindjen e mesme në përpjekje për të shmangur kërkesën palestineze për shtetësi në Kombet e Bashkuara. Palestinezët pritet të paraqesin kërkesën e tyre zyrtare për të bërë antari i 194 i OKB-s, pavarësisht kundërshtimit të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Ashton pritet të takojë liderët izraelitë dhe palestinez në ato që duket të jetë përpjekja e minutës së fundit për të ringjallur bisedimet. Ministria e Jashtme e Bielorusisë i ka hedhur poshtë njoftimet se Minsku furnizon Teheranin me raketa dhe teknologji bërthamore në kundërshtim të sankcioneve të OKB-s. Agjencia e lajmeve Reuters të mërkurën ka cituar diplomat perëndimor të kenë thënë se ka dyshime që Bielorusia është duke luajtur rol kyç në asistimin e Iranit për të zhvilluar teknologji bërthamore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Bieloruse Andrei Savinik tha se ky është një informacion i gabuar. Ndoqë të bllokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me misionin. Në pjesën veriore të Kosovës sot nuk është shënuar asnjë incident, por disa rrugë mbeten të bllokuara nga pengesat e vendosura nga serbët lokal, thotë policia e Kosovës. Nga ana tjetër, njëri nga liderët e sërbëve të kësaj pjese të Kosovës, Marko Jakšić, thotë se sërbët janë të vendosur që në mënyrë të qetë të mos lejojnë krijimin e një shteti tjetër shqiptar në Ballkan. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Zëdhënësi i policisë Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti ka thënë radios Evropa e Lirë se gjatitës së sotme nuk ka pasur ndonjë incident që do ta rrezikonte situatën e përgjithshme të sigurisë në rajonin e Mitrovicës, ndonse në disa rrugë në pjesën veriore të vendit serbët lokal kanë vendosur pengesa.
Pengesa kemi së pasur në 3 lokacione të ndryshme, prej nga 2 ditë më herët, do të thotë kur janë vendosur pengesat në rrugën kryesore që lidh qytetin e Zveçanit me veriun e Mitrovicës, që është pjesë freshë, më thënë një kursia rrugës është bllokuar ndërsa çarkullimi i trafikut rregullor zhvillohet megjithëse me ngadalësinë dhe pengesa tjetër në afërsi të shkollës teknike përkatësisht është rruga mbi lagjen e Boshnjakëve që lidh veriun dhe jugun e qytetit të Mitrovicës si dhe kjo e natës së ndeshme mbi urën kryesore në Luminit.
Ndryshe nesër pritet të fillojë realizimi i planit operacional të qeverisë së Kosovës për funksionalizimin e plotë të kontrollit në vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit. Zëdhënësi i policisë Hoti ka theksuar se pavarësisht situatës së qetë në rajonin e Mitrovicës dhe në veri të vendit, megjithatë janë të dukshme indikacionet se atmosfera e përgjithshme në këtë pjesë të Kosovës është e tensionuar.
Tensionet dhe të pritet e qytetarëve sigurisht janë të ndryshme. Zakonisht ngjarjet të cilat pritet ndodhin ose kanë karakter madhor qoftë nivelet politik apo të nivelit të sigurisë, ato sjellin me vete tensionet që janë gjatë natyrshme. Po është më e rëndësishme që nuk është shprehur në incidente mendoj të karakterin ndërëtnik. Në gjitha zonat e banuara me popullatë përzirë, policia Kosovës është prezente, nësa bëjmë në këto qasë nuk është raportuar asë për një incident të vetë.
Situate në veri të vendit, si të qete vlerëson edhe Marko Jakshi që lider politiki serbëve të veriu të Kosovës, a i thotë se në anën veriore të Mitrovicës jeta po zhvillohet normalisht në donë se si pas ti janë vërejtur levizjet të qytetarëve pran barikadave në fshatin Rudarë. Nuk ka ndodhur asgjë përveç se është shtuar prania e popullit pranë të ashtu quajturave barikada para së gjithash në Rudarë. Ndryshe nuk ka ndodhur asnjë incident deri më tash, tha Jakshiç. Megjithatë ai vlerëson se serbët lokal do ta kundërshtojnë çfarëdo aksioni të qeverisë së Kosovës për funksionalizimin e vendkalimeve kufitare në Jarinje dhe Brnjakë, si dhe vendosjen e doganierëve dhe policëve kufitare në ato vendkalime. Pavarësisht kësaj, ai nuk pret se mund të ndodhin incidente gjatë ditës së nesërme. Ekziston vendosmëria të serbët që të mos lejojnë që në këto hapësira të instalohet edhe një shtet shqiptar në Ballkan. Njerëzit do të përpiqen që para së gjithash në mënyrë paqësore, pa dhunë, me metoda gandiane, të pengojnë ardhjën e doganierëve duke pasur parasysh se kjo do të nënkuptonte instalimin e shtetit të Kosovës edhe në këtë hapësirë, theksoi Jakshiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ekspertët thonë se zbatimi marrëveshjes për vula doganore ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që pritet të fillojë nesër, mund të sjellë implikime ekonomike. Sipas tyre, zbatimi kësaj marrëveshjeje do të varet më tepër nga Beogradi sesa Prishtina. Siç raporton korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi, këto komente u bën sot në një debat në Prishtinë.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërçaliu, thotë se nuk mund të ketë marrëveshje vetëm në një segment dhe në një pikë. Por është marrëveshje mbi këmbimet tregtare dhe lëvizjen e lirë të shërbimeve dhe mallrave, e cila si thot ai me rastin e arritjes së marrëveshjes në mes Kosovës dhe Serbisë nuk është bërë.
Dhe besoj që ky është një handicap e cili handicap ka në përqjell implementimin e kësaj marrëveshje dhe ndi obligim që thuasi duhet ta bëjmë një dallim mes asaj heqjes së reciprocitetit dhe implementimit të reciprocitetit. Nuk është më rëndësish sa është heqja, është arrit marrëveshja, çfarë do të jetë implementimi i këtij reciprocitetit. Do jam mendimit që kemi një pozicion dominant ku fati implementimit të kësaj marrëveshje të arritur në Bruxelles duhet të varet shumë nga më tepër nga Serbia sesa nga Kosova.
Derisa zbatimi marrëveshjes për vula doganore mes Kosovës dhe Serbisë do të fillojë nesër, Shpenda Ahmeti nga lëvizja vetëvendosje thotë se është ende e paqartë nëse Serbia do të pranojë dokumente të tjera të nevojshme, në të cilat paraqiten elementet e shtetësisë së Kosovës. Ai madje kritikon autoritetet kompetente për zbatimin e kësaj marrëveshje.
Tash kemi një situatë paksa të komplikuar, sepse ende nuk janë pranuar dokumentet e Kosovës që luftojnë për Serbia, ajo marrëveshje mbetet që implementohet, ende nuk janë pranuar tabelat apo targat e makinave kosovare, sepse ajo fillon të implementohet, ndërsa ne fillojmë me implementimin e marrëveshjes për tregtit lirë që me 16 shtator. Kjo do të thotë se poqëse një kompani kosovare dëshiron të shes produkte në Serbi, tani e deri në implementimin e marrëveshjes për tabela letë njëftime pasaporta, do duhet që të përdohet kamion të shteteve tjera, në mënyrë që të pranohet që ty në Kosovë, dhe shoferi duhet jetë një shtetas që ose kondo një dokument sërb, ose është me pasaport tjetër që pranon shteti i Serbisë.
Përveç dokumenteve identifikuese për të eksportuar një produkt të Kosovës në ndonjë shtet tjetër, bizneset duhet të pajisin edhe me 5 dokumente tjera përcjellëse, në të cilat shkruan Republika e Kosovës. Drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, thotë se do të jenë në shfrytëzim të gjitha këto dokumente, pa pasur ndonjë ndryshim eventual.
Dokumentet janë dokumente standarde që përdoren në nivel botëror të tregtisë. Tash janë harmonizuar me organizatën botërore të doganave dhe Komisioni Evropian përdor të njëjtë formular për gjitha vendet e veta kur bëjnë eksportet dhe importet në Kosovë. Dhe Kosova nuk paraqet ndryshim apo dallim prej saj. I gjatë dokumentacionit doganor që ne sot aplikojmë për të eksportuar në Maqedoni, Shqipëri apo cilin do vend tjetër do të përdoret edhe ndaj Serbisë.
Në anën tjetër, Dren Doli nga grupi për studime juridike dhe politike tekstoi se marrëveshja mbi vula doganore mes Kosovës dhe Serbisë paraqet hapin themelor që qeveria e Kosovës ta rikthejë kontrollin në pika doganore në veri.
Zbatimi i kësaj marrëveshje nuk është thjesht një çështje administrative apo teknike siç mund të jetë rasti me vende tjera, por është një problem politik dhe faktikisht ka të bëjë me rivendosjen e balancit mes pushteteve në veriun e Kosovës. Pra, rivendosjen e balancit mes të institucioneve të Kosovës në një anë dhe strukturave paralele dhe qeverisë serbisë në anën tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Eksperti Adem Gashi nga Instituti Kipre dhe thot se Kosovës, krahas se disa ligjeve për luftën kundër korrupsionit, i mungon edhe ligji për konfiskimin e pasurisë paligjshme. Zyrtar të qeverisë shprehen se Kosova shumë shpejt do ta ketë këtë ligj, megjithëse sipas tyre, konfiskimi pasurisë paligjshme mund të bëhet edhe nëpërmjet të ligjeve të tjera ekzistuese. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Në Kosovë ka rastet e shumëta të personave që pasurinë e tyre nuk e justifikojnë me të ardhurat e tyre, thot Adem Gashi, hulumtues në Institutin Kipred. E gjithë kjo si pas ti pëndodhë në mungesë të vullnetit politik për të miratuar një leqë të posaqëm për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë.
Qeveria është vetëm duke treguar vullnet vogël politik për një leqë të tilë, e posaqërisht edhe kuvendi Kosovës cilët kanë të drejnë për nisma legislative, edhe ata janë duke u vënuar. Andaj, imbetet ndonjë institucioni, kuvendit apo presidencës apo qytetarëve të ngriten edhe të fillojnë një nisë kur të shohin që qeveria nuk e ka vullnetin për ta luftuar korrupsionin me këto masa që ka deklaruar se do t'i ndërmerr.
Në anën tjetër zyrtarët e qeverisë theksojnë se konfiskimi pasurisë kundërligjshme mund të ndodhë me kodin penal të Kosovës. Besim Kajtazi nga zyra ligjore kryeministrit të Kosovës thotë se nëse paraqitet nevoja për një ligj të tillë, autoritetet kompetente do të përgatisin këtë projekt ligj.
Agjencia për konfiskimin e pasurisë që ekziston është themeluar agjencia për menaxhimin e pasurisë së sekuestruar në kuadrin e Ministrisë së Drejtësisë, ndërsa njëkohësisht ashtu rihartuar kodi penal, i cili parashë edhe masat për konfiskimin e pasurisë në mënyrë të paligjshme. Ndërsa jemi koordinim plot me Ministrinë e Drejtësisë, nëse është e nevojshme ta bëjmë edhe ligjin e veçantë për këtë çështje.
Por zyrtarët e Ministrinë e Drejtësisë thonë se tashmë kanë filluar përgatitjet për hartimin e këtij projekti ligji. Bedri Bahtiri, sekretari përgjithshëm në këtë ministri, thekson se zotimi i ekzekutivit është Republika Kosovës shumë shpejt do të ketë ligjin për sekuestrimin dhe konfiskimin e pasurisë se fituar në mënyrë të kundërligjshme.
Dhe tani është çështje se atë do ta merr primatin e hartimit të këtij projekt ligji Ministria e Drejtësisë apo zyra e kryeministrit. Dhe pasat së qarohet kjo, atëherë do të fillon puna për hartimin e këti projekt ligji.
Miratimin e ligjit e tilë është i domosdoshëm, konsideron Adem Gashin nga Instituti Kipret. A i thot se deri me tani institucionet kompetente nuk kanë konfiskuar pasurin as një zyrtari që vritarën në bazë të kodit penal të Kosovës.
Mirë po fati i kesh në Kosovë është se kjo bazë ligjore nuk është apliku as një herë prej prokurorëve tonë apo ndërkombëtar për të kërkuar që në rastet e krimit të organizuar kërkohet edhe konfiskimi i pasurisë. Kjo është një nga mënyrat më të mira për me luftu krimin e organizuar.
Edhe Bedri Bahtiri e vlerëson të nevojshëm ekzistencën e këtij ligji në Kosovë.
Kosova ka nevojë sikurse edhe shtetet e rajonit dhe shtetet tjera, sidomos shtetet në tranzicion dhe mbi bazën e kësaj është kërkesa dhe e mekanizmave ndërkombëtar, po edhe vetë qeverisë së Republikës Kosovës që edhe gjyqësorët dhe mekanizmat tjerë që kemi nevojë ta kemi një ligj të tillë.
Ndryshe përfaqësues të shoqërisë civile kërkojnë nga autoritetet kompetente që të vërtetohet pasuria e zyrtarëve kosovar e deklaruar në Agjencinë kundër korrupsionit se a justifikohet me të ardhurat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët e integrimeve evropiane në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me atë se kush është fajtor për ngjecjen në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Derisa Bardhyl Hasan Papaj thekson se fajtore për mos përmbushjen e kushteve teknike është qeveria e Kosovës, Shënol Muharremi konsideron se Bashkimi Evropian është vonuar pa nevojë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Bardhyl Hasan Papaj, ligjërues për integrime evropiane në Universitetin e Prishtinës, thotë se institucionet e Kosovës deri tash nuk kanë treguar argumente të fuqishme për t'i vënë lëvizje mekanizmat e BE-s në drejtim të liberalizimit të vizave.
Ne nuk kemi pa asnjë hap konkret si nga Bashkimi Evropian, ashtu edhe nga Kosova, ndoj marrëveshje, ndoj takim ku kemi pas një qendrim zyrtar si të institucionet e Kosovës, ashtu edhe të BE-s për një kohë të saktë dhe një platformë të saktë se kur do ndodhë. Liberalizimi vizave tregon që faji në fakt është tek ana jonë, me që Bashkimi Evropian shumë qartë disa herë ka thonë për zgjerin Kosova duhet t'i plotësoj edhe disa kritere.
Por eksperti tjetër Shënol Muharremi mendon ndryshe, ai thot se Kosova ka ndërmarrë disa veprime të njanshme në përmbushjen e kritereve. Sipas Muharremit, në Bashkimin Evropian janë duke ndodhur disa vonesa të parësueshme në këtë drejtim.
Unë mendoj që Bashkimi Evropian është vonuar dhe parësueshëm që ta fillojë dialogimin, për shkak se në dialogim do të përfitonin gjithë polet. Andaj edhe nga ana e Brukselit, unë mendoj që ka pas varitje të panevojshme, për arsye se nuk po bëhet fjalë për përfundim të procesit, por për fillim procesit. Dhe fillimi i procesit apo fillimi i dialogimit për liberalizim të vizave është përfitues për gjitha palët, për shkak se i mundson edhe autoritetet kosovare që thjesht përfitojnë nga këshillat e ekspertëve të Komisionit Evropian dhe Shtetit Evantore.
Ndër çështjet kryesore që Kosova duhet i përmbush për liberalizimin e vizave janë menaxhimi i integruar i kufive, pasaportat biometrike, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracionet të tjerë. Çështja e liberalizimit të vizave do të duhet të shndrohet në prioritet kryesor për institucionet e vendit, thot eksperti Hasan Papaj.
Unë do të kisha thonë që fajnë kryesisht e ka qeveria Kosovës, që ka disa mangësi në përmbushjen e këtyre kriterëve teknike. Dhe te kriteret teknike nuk është vetëm lëshimi një pasaporte biometrike, por sidomos regjistri i këtyre dhënave dhe sistemi i integruar i kontrollit të kufive. Dhe në kuadër të kësaj na hyn edhe lufta kundër korrupsionit dhe në pajarrit këto kushte nuk besoj që Bashkimi Evropian do të ofrojë një liberalizim vizave.
Qeveria e Kosovës më herët ka adoptuar një udhërrëfyes duke u bazuar në udhërrëfyes që Komisioni Evropian u ka dhënë vendeve të rajonit për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Zyrtarë të institucioneve kanë thënë se Kosova ka arritur të realizojë të gjitha kushtet dhe kërkesat të cilat dalin nga Komisioni Evropian. Eksperti Muharremi vlerëson pozitive veprimet e njanshme të qeverisë në drejtim të përmbushjes së kushteve për liberalizimin e vizave.
Mund ta paramendoni një scenario sikur se qeveria e Kosovës mos kishte bërë asgjë deri tash. Do mos kishte marrë do veprimet njashme, ne do të kishim situatën edhe më të keqe dhe momenti kur ne do të hyjmë listë bashkë ngjere do të vonojë edhe më shumë.
Zyrtarët e Komisionit Evropian në Kosovë kanë deklaruar se institucionet e nivelit qendror dhe aty lokal kanë shënuar përparime në drejtim të riadhësimit të qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Presidenti francez Nicolas Sarkozy dhe kryeministri britanik David Cameron kanë arritur në Libi në përpjekje për të treguar mbështetje për anëtarët e udhëheqjes së përkohshme. Franca dhe Britania ishin mbështetës të zëshëm të fushatës së bombardimeve të NATO-s që ndihmoi në përmbysjen e Muammar Gaddafit, i cili në pushtet ishte për 42 vjet. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri britanik David Cameron në konferencën për shtyp në Tripoli, së bashku me presidentin francez Nicolas Sarkozy dhe me liderin e Këshillit Transicional Kombëtar të Libisë Mustafa Abdel Jalil, theksoi se në Libi kishte ndodhur një transformim impresiv.
A few weeks ago, Gaddafi was still in control here in Tripoli, and I think what the world has seen is frankly an impressive transformation.
Para pak javësh, Gaddafi ende e kishte kontrollin këtu në Tripoli dhe mendoj se ajo që ka parë bota është sinqerisht një transformim impresiv. Kuptohet do të ketë vështirësi përpara dhe ka shumë gjëra që duhet të rregullohen, por fakti se rrugët e juaja janë përsëri përplot me trafik, keni ujë, spitalet tuaja po punojnë, kjo është impresive, tha David Cameron. Më tutje ai ka theksuar se gjërat ende nuk kanë përfunduar dhe se ka ende pjesë të Libisë nën kontrollin e Gaddafit. Por ai ka premtuar ndihmë për gjetjen e ish-liderit të Libisë.
We will help you to find Gaddafi and to bring him to justice.
Ne do t'ju ndihmojmë për ta gjetur Gaddafin dhe për ta sjellë atë para drejtësisë. Ne po ashtu dëshirojmë t'ju ndihmojmë që armatimin e rrezikshëm ta dërgojmë jashtë Libisë. pavarësisht se këto armatime qofshin ato raketa apo mina, kjo do të tregohet si problem për popullin tuaj. Britania është e përkushtuar t'ju ndihmoj për t'i larguar minat jashtë Libis, tha David Cameron. Presidenti francez Nicolas Sarkozy theksoi se Tirana i përmbysur mbetet rrezik dhe se ka ende punë për të bërë në eliminimin e bazave të forcave të Gaddafit. Ai më tutje është shprehur se është teje të rëndësishme që vendet të bashkëpunojnë në gjetjen e zyrtarëve të kërkuar të regjimit të përmbysur në Libi dhe tha se beson se fqinje jugor Nigeria, ishë koloni franceze, nuk do të jetë strehim për ata që kërkohen nga drejtësia. Një herësh presidenti francez ka kërkuar që libianët ta ruajnë unitetin dhe të synojnë pajtueshmëri.
La France est très attachée à l'unité de la Libye.
Franca është shumë e lidhur me unitetin e Libisë. Me pajtueshmërinë e libianëve dhe Franca ju thot miqve libian, shikoni së bashku në të ardhmen pa hakmarrje, tha Nicolas Sarkozy. Kjo vizitë u bë pasi të mërkurën në Tripoli qëndroi zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, Jeffrey Feltman, me çrast të ka shprehur për kushtimin e Shteteve të Bashkuara për udhëhecit e përkohshëm të Libisë.
We remain encouraged by growing command and control over security and police forces.
Ne mbesim të inkurajuar nga komanda në rritje dhe kontrolli ndaj forcave policore të sigurisë. Ne e kuptojmë se kjo është detyrë e vështirë. Udhëheqja e përkohshme e Libisë po i konsolidon këta hapa dhe brigadat revolucionare po integron në një autoritet civil, tha Jeffrey Feltman. Një grup i vogël i përbërë nga aktivistët e shqetësuar për testet bërthamore të Shteteve të Bashkuara në një ujdhës të vogël në paqësorin verior para disa dekadash u shndrua në një organizatë globale të ambientit. Kjo organizatë, e njohur me emrin Greenpeace, sot i ka mbushur 40 vjet të ekzistimit të saj. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Antoine Blua.
Dekada më parë, tubimi i një grupi të vogël aktivistësh për të ndaluar testimin në një bombe bërthamore, ndërtoi themelet e asaj që do të bëhej një organizatë ndërkombëtare mjedisore e cila ka kontribuar për të ndryshuar vizionin e botës. Pikërisht 40 vjet më parë, më 15 shtator të vitit 1971, grupi i të rinjve, pacifistëve, ekologëve dhe gazetarëve nisi lundrimin nga Vancouver i Kanadas me një anije peshkimi të quajtur Greenpeace në shenjë proteste ndaj testimit bërthamor të Shteteve të Bashkuara në perëndim të Alaskës. Ndonse anija ishte ndaluar para arritjes në Amchitka, aksioni ka ndihmuar ngritjen e vetëdijes globale për shpërthimet dhe Shtetet të Bashkuara kanë anuluar testimin bërthamor në ishull vitin që pasoi. Me kalimin e viteve, organizata Greenpeace ka zgjeruar veprimtarin duke luftuar në frontë të ndryshme mjedisore për fshirë dhe ndryshimet klimatike. Sarah Holden, menaxhere e lartë për komunikim në këtë organizat, thot se Greenpeace ka qenë dhe do të vazhdoj të jetë në ballë të ndryshimeve të rëndësishme mjedisore në botë.
We are 40 years old, but to be honest, we would like nothing more than to be retired already.
Ne jemi 40 vjeç dhe të jemi sinqert nuk do të donim asgjë më shumë posë të dalim në pension, por për fat të keq puna jon është ende nevojshme, thot Holden për Radion Evropa e Lirë. Greenpeace International me seli në Amsterdam tani ka zyra në më shumë se 40 vende dhe rreth 2.8 milion mbështetës. Organizata është akuzuar të jetë kundër përparimit për kundërshtimet e saj ndaj energjisë bërthamore dhe prodhimeve të modifikuara gjenetike. Greenpeace ka nisur fushatën e parë kundër gjuetisë balenave në vitin 1975, duke u përballur me anijet sovjetike në brigjet e Kalifornisë në mbrojtje të balenave. Fushata po ashtu shënoi fillimin e një sër aksionesh që kishin në shënjestër Bashkimin Sovjetik. Më 1982, anija e organizatës Sirius lundroi në portin e Leningradit duke lëshuar 2000 tollumbace me helium që bartnin mesazhin Bashkimi Sovjetik ndaloni provat atomike. Andrei Petrov, koordinatori i organizatës Greenpeace në Rusi, thot:
At the time of perestroika in the Soviet Union, our Communist Party, our government.
Në kohën e perestroikas në Bashkimin Sovjetik, partia jon komuniste, qeveria jon e ka kuptuar se kjo organizat nuk është politike, por se puna e saj në mbar botën është shumë rëndësishme vetëm për mbrojtjen e mjedisit. Greenpeace ka vazhduar punën në këtë rajon edhe pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Për të festuar kontributin e organizatës për mjedisin, 40 vjet pas, kryetari i qytetit kanadez Vancouver do të shpallë 15 shtatorin dita e Greenpeace.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Anders Fogh Rasmussen tha se KFOR-i do të veprojë nëse rrezikohet paqja dhe siguria në Kosovë. Hashim tha që u shpreh se ka besim të plotë se marrëveshja për doganat do të zbatohet prej ditës së nesërme. Boris Tadić tha se veprimet e njanshme të Prishtinës të paralajmëruara për nesër mund ta kërcënojnë paqen dhe stabilitetin e rajonit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.